Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Erick Thohir sebut promosi Piala Dunia U17 dimasifkan untuk capai target FIFA. Australia tolak referendum, akui masyarakat adat dalam konstitusi. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya terus memasifkan promosi penyelenggaraan Piala Dunia U17 sehingga bisa mencapai jumlah penonton sesuai yang telah ditargetkan FIFA. Di sela pameran trofi Piala Dunia U17 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Minggu, ia menyampaikan bahwa promosi dilakukan agar bisa menarik partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pertandingan tersebut. Apalagi FIFA menargetkan jumlah penonton setiap pertandingan mencapai 10.000 hingga 18.000 orang. Sejumlah upaya promosi yang dilakukan diantaranya pameran trofi Piala Dunia di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Selain itu, pemutaran lagu di pusat keramaian hingga radio terus dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang berkelas dunia. Ia pun mengaku telah bertemu pihak Visa dan sejumlah bank BUMN membahas pembuatan tiket paket keluarga atau paket dalam stadion ketika nantinya menonton pertandingan tersebut. Menurut Erick, komitmen dalam mempromosikan Piala Dunia U17 mencakup berbagai sektor, termasuk juga kolaborasi dengan pemerintah daerah. Berita selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Manila dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia telah melakukan repatriasi atau pemulangan kembali 73 satwa liar dari Filipina. Puluhan satwa liar tersebut terdiri dari burung kakatua jambul kuning, jambul hitam, kakatua Maluku, dan duri kepala hitam. Staf ahli Menteri LHK Indra Eksploitasia dalam keterangan di Jakarta Minggu mengatakan, satwa liar Indonesia merupakan aset bangsa sehingga menjadi kewajiban semua pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya penyelundupan satwa ke luar negeri serta melestarikan di habitat alamnya. Serah terima 73 satwa liar burung dari otorita Filipina diwakili oleh Biodiversity Management Bureau atau BMB kepada pemerintah Indonesia yang diwakili staf ahli Menteri LHK Indra Eksploitasia dan disaksikan oleh Wakil Perwakilan Republik Indonesia di Manila, Dodo Sudrajat di Quezon City, Filipina. Indra mengatakan satwa liar burung yang direpatriasi ke Indonesia merupakan hasil sitaan Philippine Operations Group on Ivory and Illegal Wildlife Trade di Pasay City, Filipina pada 12 Maret 2018. Berita selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, menyerukan kepada para perempuan untuk berani bersuara demi melawan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam acara Gema Kolaboratif Multi-Stakeholders, menghapuskan KDRT di ruang publik yang diikuti di Jakarta Minggu, dirinya menekankan kepada masyarakat agar tidak perlu ragu untuk melaporkan kasus KDRT. Karena semakin banyak kasus yang terungkap, maka semakin banyak memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Untuk itu, Kementerian PPPA telah melakukan sosialisasi Dare to Speak Up atau Berani Bersuara sejak 2021 silam sebagai langkah awal agar para korban dan saksi bisa melapor. Upaya tersebut, menurutnya, juga dilengkapi dengan layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 yang terintegrasi ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Berita selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keberatan tidak disinggungnya isu mengenai perdamaian di Palestina dalam pernyataan bersama atau Joint Statement G20 Parliamentary Speaker Summit P20 ke-9 di New Delhi, India. Puan ikut menandatangani pernyataan keberatan bersama atau Joint Reservation bersama sejumlah pimpinan parlemen negara lain, yakni Turki, Tiongkok, Afrika Selatan, dan Rusia, dengan harapan isu Palestina akan ikut dimasukkan pada joint statement sidang P20 ke-9. Menurutnya, jika dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia ikut disinggung dalam salah satu poin joint statement sidang P20 ke-9, maka isu kemerdekaan Palestina harus diikutsertakan. Ia mengatakan eskalasi perang Israel-Palestina saat ini tengah meninggi, di mana ada lebih 2.000 orang yang tewas dari kedua belah pihak akibat kondisi perang terakhir. Beralih ke berita internasional. Australia dengan tegas menolak proposal mengakui masyarakat adat dalam undang-undang dasarnya. Secara nasional, setelah 45% suara dihitung, suara no atau tidak mengalahkan suara yes atau ya dengan perbandingan 57,35% melawan 42,65%. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Sabtu 14 Oktober, stasiun televisi ABC dan jaringan televisi lainnya memproyeksikan bahwa setidaknya 4 negara bagian, yakni New South Wales, Tasmania, Queensland, dan South Australia, memberikan suara menentang perubahan konstitusi yang sudah berusia 122 tahun itu. Rakyat Australia harus menulis ya atau tidak pada kertas suara yang menanyakan apakah mereka menyetujui proposal mengakui masyarakat Aborigin dan Pulau Torres Strait melalui pembentukan Badan Penasehat Masyarakat Adat bernama Voice of Parliament. Berita selanjutnya, ribuan warga Palestina berlindung di Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Jalur Gaza, dari serangan udara Israel yang sedang berlangsung. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Minggu, Direktur Rumah Sakit Mohammed Abu Slima melalui akun Facebook menyebutkan, sekitar 35 ribu warga Gaza berlindung di rumah sakit dari agresi Israel. Militer Israel pada Jumat memperingatkan 1,1 juta penduduk di utara Gaza untuk mengungsi dari rumah mereka dan segera pindah ke selatan Jalur Gaza. Seruan itu menyebabkan ribuan orang berlindung di rumah sakit. Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stephen Dujarric, memperingatkan bahwa perintah pengosongan wilayah utara Gaza akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan bagi warga Palestina. Berita terakhir, juru bicara UNICEF James Elder menegaskan anak-anak Palestina di Gaza menghadapi situasi sulit di tengah serangan militer Israel terus menimbulkan korban jiwa pada anak-anak dan kaum paling rentan. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Sabtu, ia menyerukan gencatan senjata segera guna menghentikan krisis kemanusiaan. Elder mengungkapkan kekhawatiran UNICEF terhadap keselamatan 1,1 juta manusia yang hampir separuhnya anak-anak yang diperintahkan Israel agar meninggalkan rumah mereka karena negara itu akan melancarkan serangan darat. Ia pun menambahkan bahwa sebagian besar warga sudah tidak lagi memperoleh air minum dari penyedia layanan air bersih. Berita dari Palestina tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Patriot proklamasi, sedia berkorban. Judul sorotan minggu ini, evakuasi WNI dari wilayah konflik Palestina dan Israel. Konflik antara pasukan Hamas dan Israel semakin memanas di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengutip antara Kamis 12 Oktober 2023 mengatakan, pemerintah Indonesia menyiapkan rencana kontingensi evakuasi warga negara Indonesia WNI dari wilayah Palestina dengan beberapa skenario situasi. Melalui negara-negara terdekat Palestina yaitu Jordania, Lebanon, dan Mesir. Di samping itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kairo, Mesir masih terus melakukan kontak dengan pihak berwenang di negeri Piramida untuk mengizinkan mengevakuasi WNI ke Mesir melalui jalur Gaza. Menteri Retno Marsudi mengatakan, evakuasi WNI akan dilakukan setelah situasi dianggap aman. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah meminta dukungan dari Palang Merah Internasional ICRC untuk proses evakuasi. Terkait konflik Palestina-Israel dan evakuasi WNI, Menteri Retno Marsudi mengatakan, dirinya juga telah melakukan kontak dengan Brasil selaku Presiden Dewan Keamanan PBB, Organisasi Kerjasama Islam OKI dan salah satu negara anggota ASEAN, Filipina, yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv, Israel. Sementara itu, kedutaan besar RI di Amman, Jordania, Beirut di Lebanon dan Kairo di Mesir disiagakan untuk memantau perkembangan situasi wilayah konflik tersebut. Selain itu, bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah Mesir atau Lebanon yang berbatasan dengan Israel dan memerlukan bantuan dapat menghubungi hotline KBRI Kairo pada nomor +2010 222229989 atau hotline KBRI Lebanon di +961 319949 serta KBRI Yaman melalui hotline +96277915004 07. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, saat ini tercatat 45 WNI berada di Palestina, dengan 10 orang diantaranya ada di jalur Gaza, serta 230 WNI yang sedang melakukan wisata keagamaan di berbagai titik di wilayah Israel. Sementara itu, mengutip salah satu penyiaran asing berbahasa Indonesia, Kamis, puluhan mahasiswa Indonesia lebih memilih bertahan di Tel Aviv untuk menunggu kondisi lebih aman. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan peristiwa 15 Oktober 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan didirikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Beralih ke peristiwa 15 Oktober 2008, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia dirayakan pertama kali. Cuci tangan dengan sabun adalah salah satu cara yang paling efektif dan terjangkau untuk mencegah penyakit. Perilaku sederhana ini dapat memberikan perlindungan dari penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut seperti pneumonia. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau Global Hand Washing Day setiap tahun jatuh pada tanggal 15 Oktober. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia dirintis oleh Public-Private Partnership of Hand Washing pada tahun 2008. Kami akhiri dengan 15 Oktober, Hari Hak Asasi Hewan. Setiap tanggal 15 Oktober diperingati menjadi Hari Hak Asasi Hewan. Peringatan ini dideklarasikan oleh Office International des Epizooties atau OIE, sebuah organisasi kesehatan hewan dunia. Di Indonesia sendiri terdapat aturan yang mengatur tentang hak asasi hewan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Hak asasi hewan itu terdiri dari 5 kebebasan. Yang pertama adalah bebas rasa haus dan lapar. Kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Ketiga, yaitu bebas untuk berekspresi sesuai tingkah laku alami mereka. Yang keempat adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Dan yang terakhir adalah bebas dari sakit atau dilukai. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata, lalu datang pagi kau memasak, ku bekerja. Sama-sama. semua indah. Pejamkanlah mata padanya, kita berserah.
Voice of Indonesia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul PON 21 Aceh Sumatera Utara menjadi yang pertama digelar di dua provinsi. Pekan Olahraga 21 yang akan berlangsung tahun depan akan berlangsung di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. Berkenan dengan penyelenggaraan gelaran terbesar olahraga di Indonesia tersebut, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Istana Merdeka, Jakarta pada Senin. Usai rapat terbatas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi kepada pers mengatakan, Pekan Olahraga Nasional 21 2024 Aceh Sumatera Utara akan menjadi PON pertama kali yang diselenggarakan di dua provinsi. Untuk mempercepat kesiapan penyelenggaraan PON 21, koordinasi antar pihak seperti pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder terkait harus saling berkoordinasi dengan baik agar penyelenggaraan dapat berlangsung lancar dan tepat waktu. Pada kesempatan yang sama, Wakil 1 Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Suwarno, menjelaskan penyelenggaraan PON di dua provinsi awalnya direncanakan pada 2021 saat PON 20 di Papua, namun batal karena bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. Menurutnya setelah PP 17 2007 direvisi, maka untuk pertama kalinya PON akan digelar di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, Wakil 1 Ketua Umum KONI, Suwarno menambahkan, terkait sarana dan prasarana pertandingan, pembangunan dan renovasi arena Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara sedang berjalan dan dipastikan selesai tepat waktu, sehingga tidak ada alasan PON batal digelar. Ia mengatakan ada 13 proyek renovasi arena di Aceh dan satu proyek pembangunan arena baru seperti untuk cabang olahraga dayung guna mendukung penyelenggaraan PON 2024. Sedangkan di Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR juga akan memulai pembangunan untuk arena atletik dan bela diri. PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara akan mempertandingkan 65 cabang olahraga dengan 32 cabang olahraga digelar di Provinsi Aceh dan 33 cabang olahraga dipertandingkan di Provinsi Sumatera Utara. Sekian Indonesiaku.
Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah. Kuda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Terjun Batu Berlubang di Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Bangka yang merupakan daerah kepulauan memiliki bukit yang lumayan tinggi, tetapi belum masuk kategori gunung. Bukit tersebut adalah Bukit Maras atau sering juga disebut dengan Gunung Maras. Karena di Pulau Bangka tidak ada gunung, maka Bukit Maraslah yang disebut gunung. Selain dikenal dengan bukit tertinggi di Pulau Bangka, Bukit Maras juga memiliki banyak aliran anak sungai kecil yang mengalir ke beberapa desa yang ada di kaki bukitnya. Sehingga memiliki air terjun yang sangat bagus, salah satunya adalah air terjun Batu Berlubang yang memiliki ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan laut dan terletak di Desa Bebura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Untuk melihat pemandangan air terjun Batu Berlubang, wisatawan harus melalui medan yang cukup berat yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dengan melewati jalan yang landai, mendaki di berbagai titik, melewati perkebunan milik warga, dan dilanjutkan dengan memasuki hutan serta melewati bebatuan. Selain itu, di sepanjang perjalanan, Anda akan melihat pepohonan yang rindang berdiri tegak serta mendengar gemericik aliran air, sehingga di sepanjang perjalanan Anda akan selalu merasa sejuk. Dan untuk jalur pendakiannya, Anda tidak perlu khawatir tersesat karena sudah banyak petunjuk jalan yang dibuat oleh warga sekitar. Anda juga bisa menggunakan jasa pemandu yang berasal dari desa terdekat. Setelah tiba di lokasi air terjun Batu Berlubang, rasa lelah akan segera terbayarkan karena akan melihat cucuran air dari celah batu yang berlubang membuat kita bagaikan berada di dalam gua. Bila mengambil foto pada siang hari, Anda akan melihat sudut gua yang dialiri air dan tampak indah karena disinari bias matahari. Selain itu, Anda bisa berendam atau berenang di dalam kubangan air batu yang lumayan dalam. Bahkan pada waktu kita merendam kaki di dalam air, akan terasa kaki kita dikerumuni udang-udang yang kecil. Saudara pendengar, jika Anda sedang berada di Kepulauan Bangka Belitung, selain menikmati wisata kulinernya, sempatkanlah untuk menikmati wisata alamnya dengan mengunjungi air terjun Batu Belubang. Dijamin akan mendapatkan sensasi liburan yang istimewa. Baiklah, saudara pendengar Pesona Indonesia hari ini, kita berjumpa lagi besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pekan Kebudayaan Nasional 2023 yang akan berlangsung dari 20 hingga 29 Oktober menjanjikan serangkaian pameran dan acara publik menarik di 40 titik di Jakarta. Dengan tema Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan, acara ini menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan.
Beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan antara lain pasar ilmu, pasar barter, dan festival layar tancap. PKN 2023 ini disiapkan oleh 8 kuratorial dengan 35 subkegiatan yang akan mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Pelaksanaan PKN tahun ini dibagi ke dalam 3 fase, yaitu rawat, panen, dan bagi. Fase rawat adalah pracara berbentuk kegiatan residensi dan penelitian yang berlangsung sejak bulan Juni 2023 lalu. Setelahnya diikuti oleh fase panen yang berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2023. Kelanjutan dari fase rawat ini, hasilnya akan dikumpulkan, didokumentasikan, dan diarsipkan. Terakhir, fase bagi, tahap puncak sepanjang September hingga Oktober 2023, di mana seluruh karya dibagikan melalui pameran, tur, perjamuan, pagelaran, konferensi, loka karya, hingga penerbitan untuk dapat dikonsumsi publik. Kegiatan ini tidak hanya menjadi platform untuk apresiasi budaya, tapi juga forum diskusi penting tentang bagaimana kebudayaan berperan dalam menciptakan masa depan bumi yang berkelanjutan.
Sampaikan pada jiwa yang bersedih begini. Voice of Indonesia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Ada. Lagu Ada ditulis oleh Afgan, seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor Indonesia. Sebenarnya lagu ini sudah ditulis oleh Afgan di tahun 2020 ketika ia mendapat kabar bahwa salah satu orang terdekat di hidupnya memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya setelah bertahun-tahun menjalani hubungan. Mendengar kabar itu, Afgan merasa sedih dan memutuskan untuk mengekspresikan perasaan lewat menulis Ada dengan harapan keduanya mungkin bisa kembali bersama suatu saat nanti. Suatu hari di tahun 2023, Afgan dan Leodra menjalin komunikasi lewat media sosial. Leodra merupakan seorang penyanyi yang namanya semakin dikenal sejak menjuarai salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia. Baik Afgan maupun Leodra ternyata memiliki keinginan untuk berduet karena sama-sama mengagumi satu sama lain. Akhirnya terpilih lagu Ada yang menurut Afgan lagu tersebut cocok dinyanyikannya bersama vokal khas Leodra. Saat rekaman, Afgan kerap memperhatikan Leodra sekaligus mengarahkan vokalnya. Di satu sisi, Afgan ingin lagu ini terdengar melankolis, namun di saat yang sama juga terdengar penuh harapan. Sebab untuk Afgan, lagu Ada sangat berarti untuknya. Baiklah, saudara pendengar, berikut Afgan dan Leodra dengan lagu Ada. Selamat mendengarkan.
Ku tahu kisah kita sedang diuji.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Walaupun jiwaku pernah terluka,
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.